Εντάξει, φέραμε το χαλί από τον Μάστορα, τακτοποιήθηκε λίγο, αποκαταστάθηκε η τάξη εκπομπής. Περνάμε ένα διάστημα με ενδιαφέρουσες, ας το πούμε έτσι, εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο. Το θέμα είναι σαν να μην μας έφταναν αυτά που τραβάμε εδώ μέσα. Έχουμε τζιχαντιστές να σκάνουν από το κακό τους στο Παρίσι, έχουμε ρώσικα μαχητικά να πέφτουν στη Συρία και ίσως πρέπει να αρχίσουμε, αδέλφια, να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά ότι εδώ στη γειτονιά αρχίζει το πράγμα και βράζει. Και ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ κοντά στη φωτιά για να τσουρουφλιστούμε κι εμείς. Αυτά και άλλα πολλά στη φοβερή και τρομερή εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου που ακούτε κάθε Παρασκευή 6 με 7. Θα έχουμε τη χαρά να τα κουβεντιάσουμε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, τη Γιώτα Νταβουλάρη. Είναι σαν να ξεκινάμε, Γιώτα, από εκεί που σταματήσαμε. Τελευταία εκπομπή, θυμίζω, την είχαμε κάνει μαζί. Πριν το δημοψήφισμα.
Το καλοκαίρι,
ναι,
βέβαια.
Το καλοκαίρι.
Βέβαια. Καλή επάνωδο.
Καλή επάνωδο. Οπότε, για να μην πιάσουμε κατευθείαν έτσι τα δικά μας εδώ, τα εσωτερικά, έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά θέματα που αφορούν και ειδικά το φάρμακο και γενικότερα τις εξελίξεις στον εργασιακό και στον ασφαλιστικό κλάδο.
Έχουμε αρκετές εξελίξεις.
Αυτό που διαφοροποιεί, αυτό που λέμε εμείς, τα συνδικάτα που πρέπει να είναι ταξικά και να βλέπουν ολόπλευρα τα πράγματα, είναι ότι έχουμε θέση για αυτά που γίνονται και δεν διστάζουμε να την πούμε και προκαλούμε τον κόσμο να την ακούσει. Οπότε, μια και έκανα την εισαγωγή για αυτό το εύθραστο διεθνές περιβάλλον, μήπως έτσι εισαγωγικά να έλεγες μια τοποθέτηση.
Και έτσι πρέπει, καταρχήν. Τα συνδικάτα πρέπει να συζητάμε για ζητήματα που αφορούν τη ζωή του κόσμου, καταρχήν. Γιατί μπορεί να λέμε τώρα και για τις συλλογικές συμβάσεις και για την κοινωνική ασφάλιση, για τα δικαιώματά μας όλα που παλεύουμε με νύχια και με δόντια να τα κρατήσουμε και να τα διευρύνουμε, αλλά δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το βλέπουμε και ξέχωρα από αυτό που γίνεται στο ευρύτερο περιβάλλον που ζούμε.
Πόσο μάλλον που είναι η γειτονιά μας.
Και επειδή η γειτονιά αυτή είναι γειτονιά ηφαίστειο, θα λέγαμε, όχι τώρα, αλλά από χρόνια είμαστε στο επίκεντρο σοβαρών υπεριαλιστικών αντιθέσεων και σχεδιασμών. Οπότε αυτά δεν μπορεί να είναι έξω από το ενδιαφέρον των εργαζόμενων ολόκληρου του λαού. Γιατί ο ίδιος ο λαός, οι ίδιοι εργαζόμενοι είναι και οι αποδέκτες και τα υποζύγια πάντα μιας τέτοιας κατάστασης. Το είδαμε και με τις επιθέσεις και με τα γεγονότα που γίνανε στην Ευρώπη, στο Παρίσι. Βλέπουμε την κατάσταση στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα. Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, που πάει να διευρυνθεί
με το στρατό να σουλατσάρει.
Με το στρατό και τα τεθωρακισμένα να σουλατσάρουν μέσα στις πόλεις. Και αυτοί θέλουν να τη διευρύνουν κιόλας. Πολύμηνη διάρκεια. Αυτό καταρχήν βάζει στο γύψο τον ίδιο το λαό και τον όποιο σχεδιασμό υπάρχει να παλέψει για τα δικαιώματά του καταρχήν. Και βέβαια από την άλλη πλευρά έχεις και τις αναφλέξεις αλλά και το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύραξης υπεριαλιστικής που πάλι βεβαίως ο λαός θα κληθεί να γίνει κρέας για τις μηχανές τους. Επομένως δεν μπορεί να είναι έξω από την κουβέντα όλο αυτό και να μην είναι και, πώς να πω, στο επίκεντρο της πάλης μας. Ο υπεριαλισμός που προκαλεί τον πόλεμο, που σπέρνει το θάνατο, που προκαλεί τα κύματα της προσφυγιάς, αυτή τη δυστυχία, είναι ο ίδιος που και εδώ τώρα θέλει να μας τσακίσει σε όλες τις πλευρές της ζωής μας, είναι μπροστά μας.
Τελικά, αν κατάλαβα καλά, θέλεις να μας πεις ότι αυτό που ίσως κάποιοι άλλοι θα το λέγανε εξωτερική πολιτική, υψηλή εξωτερική πολιτική, διπλωματικές σχέσεις και τρεχαγύρευε, τελικά έχει πάνω κάτω το ίδιο υπόβαθρο που έχει και εδώ η καθημερινότητά μας.
Ακριβώς, γιατί είναι το ίδιο σύστημα. Είναι ένα σύστημα ληστρικό, εκμεταλλευτικό, που σαπίζει και που θέλει να ανανεώνει και να δίνει ανάσες στην ίδια τη σαπίλα του, Αυτό είναι ο καπιταλισμός, αυτός είναι ο υπεριαλισμός και αυτό έχει να κάνει από το πρόβλημα που θα παρουσιαστεί μέσα στο εργοστάσιο, για παράδειγμα, μια εργοδοτική επίθεση για το Α ή το Β θέμα, μέχρι και με ένα γενικευμένο πόλεμο για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων μεταξύ των χωρών, των ενδοαστικών αντιθέσεων κλπ. Είναι όλα μαζί αυτά.
Οπότε, πριν περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι, ίσως να προειδεάσουμε λίγο αυτούς που μας ακούν για το τι θα κουβεντιάσουμε σήμερα. Ας πούμε ότι θα κινηθούμε σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι, ας το πάρουμε, θες να ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό, που είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
Είναι και αιχμή ούτως ή άλλως.
Είναι και αιχμή της απεργίας της Πέμπτης. Να προσπαθήσουμε λοιπόν να το συνδέσουμε με αυτό που συμβαίνει και σε εμάς, το επικουρικό μας ταμείο, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έτσι δεν είναι. Να κουβεντιάσουμε για την απεργία και να πούμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν στον κλάδο του φαρμάκου. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
Είναι αρκετά, είναι ενδιαφέροντα και είναι και παιδεία που θα ασχοληθεί το κίνημα στο φάρμακο.
Οπότε ας ελπίσουμε πως θα μας φτάσει ο χρόνος. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και ξεκινάμε. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my charm, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. Επειδή όπως καταλαβαίνεις, ακόμα και να το ψάξουμε πάρα πολύ, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι ευχάριστο για να κουβεντιάσουμε. Είπαμε έτσι να εισαχθούμε στην κουβέντα με ένα κάπως αισιόδοξο κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, για τους μη γνώστες της Αγγλικής, να πούμε ότι είναι η Σιμών που το ερμηνεύει αυτό το κομμάτι. Νομίζω πρέπει να το έχει γράψει και η ίδια. Ουσιαστικά λέει ότι οι μάγκες, ακόμα και να μας πάρουν τα πάντα, ακόμα και αν δεν έχουμε σπίτι να μείνουμε, ακόμα και αν δεν έχουμε τσιγάρο να καπνίσουμε, ακόμα και αν δεν έχουμε φράγκο στην τσέπη, έχουμε κάτι που δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Είναι το μυαλό μας, είναι τα χέρια μας, είναι η ζωή μας η ίδια.
Και χρειάζεται, νομίζω, έτσι να νομίζω περνάει αυτό,
έτσι,
γιατί
έτσι νομίζω εγώ.
Όλοι οι υπόλοιποι, ένα κλίμα έτσι, πώς να το πω, μουρτζουφλιάς πάνε να
περάσουν. Μυρολατρίας.
Μυρολατρίας, ναι. Ότι δεν βαριέσαι, εδώ μες στη λάσπη θα κυλιόμαστε, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς.
Όχι, δεν είναι έτσι.
Οπότε ας ξεκινήσουμε, λέω να ξεκινήσουμε με το ασφαλιστικό, όπως το προαναγγείλαμε. πώς έτσι με δύο λόγια μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που μας έρχεται για ψήφιση και που ακούμε την κυβέρνηση ότι ψάχνει και ευρύτερες συνενέσεις. Έτσι δεν είναι, έχει ξεπεράσει πλέον αυτό που λέμε τον κοινωνικό διάλογο. Φαίνεται ότι ούτε με τη ΓΕΣΕΕ πλέον δεν μπορεί να το κουβεντιάσει και ψάχνει στο υψηλό επίπεδο αυτό που λέμε της πολιτικής, την κομματική, την υψηλή πολιτική συνένεση.
Ακριβώς. Πρέπει να έχει ορισμένες δεσμεύσεις και για αυτά τα ζητήματα. Όχι ότι έχουν και κάνα πρόβλημα οι άλλοι βέβαια, γιατί τις διαθέσεις τις δείξανε στηρίζοντας την κυβέρνηση ουσιαστικά στο τρίτο μνημόνιο και ψηφίζοντάς το. Τώρα όλα τα υπόλοιπα και οι διαφοροποιήσεις γίνονται και για κομματικούς σκοπούς και για τα κομμάτια των συμφερόντων και των καπιταλιστών που ο καθένας από αυτούς εκπροσωπεί. Στο βασικό όμως συμφωνούν, το θέμα είναι να φανεί κιόλας αυτό για να περάσει και στον κόσμο από κάτω που είναι ο τελικός αποδέκτης. Και βεβαίως έχει δρομολογηθεί αυτή η κατάσταση, έχουμε και τη συνάντηση αύριο.
Θα γίνει τελικά.
Από ό,τι φαίνεται ναι.
Μάλλον.
Από ό,τι φαίνεται ναι. Έχουν αποδεκτεί όλοι, ναι. Πλην Λακεδαιμονίων, την πρόσκληση.
Πώς το λένε αυτό, επομένως, είναι με τον πρόεδρο θα κάτσουν πάλι στο τραπέζι.
Θα καθίσουν εκεί με τον πρόεδρο, ουσιαστικά για να δώσουν τον τόνο προς τα έξω. Οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά και το έχουν συμφωνήσει
όταν
αυτό.
Όταν υπογράφανε αυτό που είπες, το καλοκαίρι, το μνημόνιο. Το μνημόνιο ήταν ένα βιβλιαράκι, 50 σέλιδο, 60 σέλιδο, εν πάση τόσο, που είχε τις κατευθύνσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Στην προμετωπίδα αυτών ήταν τι θα γίνει και με το ασφαλιστικό. Πόσο μάλλον που είναι ένα ζήτημα που αφορά ευρύτερα την Ευρώπη, όχι μόνο τη μικρή Ελλάδα. Αυτό δεν το ξέρανε ότι...
Μα είναι το νούμερο ένα ζήτημα. Εξάλλου είναι και το ζήτημα πάνω στο οποίο έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει καταναλωθεί και πολύ σάλιο και από τους καθήλυνα, ας πούμε, αρμόδιους και ενδιαφερόμενους, που δεν είναι άλλοι από τους βιομήχανους. Το μεγάλο κεφάλαιο συνολικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, πόσες τοποθετήσεις γραπτές και προφορικές έχει κάνει ο ΣΕΒ για αυτό το ζήτημα. Ότι πρέπει να προωθηθούν οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ και χρόνια τα λένε και ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουν οργιάσει πραγματικά. Τόσες παρεμβάσεις μαζεμένες όσο του τελευταίου διαστήματος από το καλοκαίρι και μετά δεν έχουμε δει.
Να κάνω μια ερώτηση έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει. Εγώ εδώ είμαι ο μεγαλύτερος παρέας. Εντάξει, εσύ και η Τζέννη είστε συνομήλικες. Εγώ τώρα, ας πούμε, είμαι 42.
Κουράγιο.
Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν που είμαι 42, έτσι να το δώσουμε με ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος. Ήδη γιώτα δουλεύω 22 χρόνια με τα ένσημά μου, με τα έτσι μου κτλ. Εγώ φουκαράς, ας πούμε, πότε θα πάρω σύνταξη και ποια θα είναι η σύνταξη αυτή που θα πάρω. Ξέρω.
Καταρχήν θέλεις άλλα 18 συνάπτα για να συμπληρώσεις τα 40 χρόνια. Και αφού έχει συμπληρώσει.
Χωρίς διαλύματα δηλαδή, χωρίς να.
Τίποτα. Συνάπτα.
Μου τύχει το κακό να μείνω άνεργος.
Να είσαι καλός εργαζόμενος για να μην μείνεις άνεργος.
Οπότε βάζουμε πρώτα τα 40 έτη.
Να μην αντιμιλάς στον εργοδότη σου.
Όχι,
είσαι και 42 τώρα.
Δεν το κάνω.
Ποιος θα σε πάρει.
Δεν το κάνω.
Λοιπόν, θέλεις συναπτά 18 ακόμα για να κλείσεις, να συμπληρώσεις τα 40. Είσαι 42 και 18. 60. Θα περιμένεις και άλλα 2 χρονάκια για να συμπληρώσεις τα 62 να πάρεις. Με 40 χρόνια σύνταξη.
Οπότε δεν φτάνουν τα 40 χρόνια, πρέπει να έχω
πρέπει να έχεις
και το ηλικιακό.
Με τα 40 και τα 62, βέβαια. Και αν δεν είσαι τυχερός και πολύ υπάκουος για να καταφέρεις να συμπληρώσεις τα 40, πρέπει να κλείσεις τα 67 χρόνια, ώστε να έχεις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθείς.
Μανούλα μου. Και τι θα πάρω, Γιώτα?
Και τώρα είναι εκεί το μέτρημα.
Αυτό, τι θα πάρω.
Τι θα πάρεις.
Εγώ
θα
τα
πάρεις.
Δίνω κανονικά, δηλαδή από 19 χρονών.
Εσύ τα δίνεις κανονικά.
Και στα επικουρικά και στα ΙΚΑ πληρώνω κανονικά.
Κοίταξε, έχουν αξιοποιηθεί όμως αυτά τα χρήματα.
Έχουν αξιοποιηθεί.
Ανάπτυξη, φάγαμε με χρυσά κουτάλια, τη δεκαετία του 90, 2000, χρηματιστήρια, μετοχές, όλα αυτά.
Τονώσαμε την κεφαλαία αγορά.
Έτσι, μια χαρά. Ανακεφαλαιοποιούμε και τις τράπεζες. Είμαστε κομπλέ.
Εντάξει, ωστόσο αυτά τα έχω δώσει, κάτι πρέπει να πάρω και αρχίζω λίγο και μπερδεύομαι. Και γι' αυτό είσαι σήμερα εδώ να μας το ξεκαθαρίσεις. Ακούμε για παράδειγμα για εγγυημένη σύνταξη που θα δίνει το κράτος. Σαν όρος δεν είναι άσχημος, ας πούμε, να ακούς εγγυημένη. Τι είναι όμως τελικά αυτό το εγγυημένο?
Λοιπόν, κοίταξε, επειδή το είπε και ο υπουργός εξάλλου, ο κύριος Κατ Ρούγκαλος, που έχει και ένα προφίλ, ας πούμε, κοινωνικό.
Αποκατέστησε πρώτα τις καθαρίστριες και τώρα αποκαθιστά και βέβαια το υπόλοιπο του ελληνικού λαού.
Λοιπόν, επειδή όλοι πρέπει να πάρουν και επειδή δεν μπορούμε να καταδικάσουμε κάποιον να πεθάνει από την πείνα, πρέπει ένα κουλούρι να το εξασφαλίσει σε όλους. Η εγγυημένη, λοιπόν, σύνταξη που θα δίνεται από το κράτος, αυτά τα 360 ευρώ που λένε τώρα,
μπορεί κάποια στιγμή, ευρώ είναι,
είναι ολόκληρα τόσα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή που θα υπάρχουν δυσκολίες και σφίξεις, δεν ξέρουμε.
Μπορεί να πάνε και προς τα κάτω, δηλαδή.
Ποιος το ξέρει τώρα αυτό.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι ένα κουλούρι μπορεί να το εγγυηθεί. Αυτό το κουλούρι θα είναι. Και από εκεί και πέρα, αναλογικά με ό,τι υποτίθεται ότι έχεις πληρώσει, αλλά αυτό τώρα θα συμψηφιστεί και με το πώς θα είναι η οικονομία, τα δημοσιονομικά ζητήματα, μάλιστα, του κράτους, οι αντοχές, όλα αυτά, θα βγαίνει και ένα αναλογικό ανάλογα με τα ποσά και με τα χρόνια της ασφάλισης που θα συμπληρώνει αυτό το εγγυημένο.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε και τη δυσάρεστη εμπειρία, θα το πιάσουμε μετά, αμέσω μετά, του επικουρικού ταμείου, της επικουρικής ασφάλισης και πώς θέλουν να λειτουργεί πλέον ως επαγγελματικό ταμείο.
Μήπως
ισχύει πάνω κάτω το ίδιο? Δηλαδή, ανάλογα με το τι επενδύσεις έχει κάνει, ξέρω εγώ, αυτό το ταμείο κτλ.
Πέρα από αυτά που έχω δώσει εγώ. Τι έχει κεφαλαιοποιήσει από αυτά που έδωσες εσύ, από την ατομική σου μερίδα, να το πούμε έτσι, τι έχει κεφαλαιοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μπορεί να κάνει και την προσπάθεια με τις επενδύσεις, αλλά να πέσει και έξω. Τότε τι θα έχει, δεν θα σου δώσει. Αλλά λέω ότι και το πώς λειτουργεί το επαγγελματικό ταμείο τώρα, δηλαδή οι κανόνες που το διέπουν, είναι και ένας οδηγός.
Και για την κύρια σύνταξη.
Και για την κύρια σύνταξη. Και αυτό το εγγυημένο στο κομμάτι του αναλογικού είναι αντίστοιχο. Γιατί και εκεί λένε πώς είναι η οικονομία, τι θα έχει κεφαλαιοποιήσει το ταμείο, τι δυνατότητες θα υπάρχουν όταν θα φτάσεις εσύ για να σου δώσει αυτή την αναλογία.
Οπότε κρατάμε.
Είναι εγγυημένη εισφορά, αλλά δεν είναι εγγυημένη πλέον η παροχή.
Η παροχή. Ωραία. Οπότε έτσι για να το κρατήσουμε. Καταρχάς έχουμε 40, όπως το είπες πολύ ωραία, συναπτά έτη εργασίας ή αλλιώς συμπλήρωση του 67ου χρόνου της ηλικίας. Έχουμε την ελάχιστη εγγυημένη που είναι αυτά τα 360 ευρώ και από εκεί και πέρα ό,τι βγει ανάλογα με το τι εισφορές έχεις και πώς έχουν πάει. Πώς έχει πάει η εκμετάλλευση γενικότερα των εισφορών του ταμείου. Το οποίο όμως λες, ούτε και αυτό το 360 τελικά δεν είναι εγγυημένο. Να ρωτήσω και στο κομμάτι της ηλικίας. Επειδή έρχεσαι και σε επαφή λόγω της ιδιότητάς σου με ομοσπονδίες, συνδικάτα, σωματεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε, διαβάζουμε σε εφημερίδες ότι για παράδειγμα οι Δανείοι συζητάνε για 70, οι Σουηδοί συζητάνε για 68.
Αφού κατέφτασαν
το 67
αυτή. Μήπως
τελικά ούτε η ηλικία αυτή δεν είναι? Είναι και αυτό κάτι το οποίο στο μέλλον μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αλλάξει?
Όλα μπορεί να ανταλλάξει αυτό το σύστημα εφόσον βλέπει ότι στη δεδομένη στιγμή αυτό το εξυπηρετεί. Δηλαδή τώρα μιλάμε και για τη σχεδόν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 67 είναι κανόνας. Και στη Γερμανία και παντού σχεδόν το 67 είναι κανόνας. Εδώ η συζήτηση γίνεται τώρα, το 70 έχει μπει ήδη στην κουβέντα. Και δεν είναι και στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή συνολικά μαζεύονται εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, τα συζητάνε αυτά και στις επιτροπές. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι ανοιχτά, γιατί είναι ανοιχτό ένα μόνιμο ζήτημα σε αυτό το σύστημα, ότι πρέπει να εξασφαλίζεται πάση θυσία η κερδοφορία. Παλεύουν για το ποσοστό κέρδους, που πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο για να μπορεί να υπάρχει αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη, ας πούμε, και αυτή η συνέχεια, εν πάση περιπτώσει. Επομένως αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα το κυνηγάει ή που θα αντιμετωπίζει προβλήματα, θα πρέπει να παίρνει μέτρα. Τα μέτρα είναι πάντα απέναντι σε αυτούς που παράγουν ακριβώς, τους παραγωγούς αυτού του κέρδους, εργαζόμενοι και βεβαίως και οι συνταξιούχοι που και αυτοί οι εργαζόμενοι είναι μέχρι να βγουν στη σύνταξη. Από
οπότε,
εκεί.
Οπότε είναι προφανές, εντάξει, μου μαύρησε στην ημέρα ότι είμαι ένα κορόιδο, πληρώνω και δεν ξέρω τι θα πάρω στο τέλος. Ουσιαστικά έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη μου και μου τραβάνε, θα μου τραβάνε μέχρι τα 62, μέχρι τα 67 μου, λεφτά τα οποία δεν πρόκειται ανταποδοτικά να τα δω ποτέ. Με τους νέους ανθρώπους τώρα που βγαίνουν στη δουλειά και που αντιμετωπίζουν όλα αυτά που και εμείς σε προηγούμενες, σε περσινές εκπομπές τα έχουμε καταδείξει, τα έχουμε καταγγείλει, που είναι αυτό το καθεστώς της ελαστικής εργασίας, των τετραώρων, των πεντάμινων, των. Αν εγώ είμαι τώρα αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, δυσάρεστη θέση, για ένα παιδί 25 χρονών, 26 χρονών που βγαίνει σε αυτό που λέμε αγορά εργασίας, τι πραγματικά πρόκειται να.
Με τις εργασιακές σχέσεις.
Θα
που
μείνει
είπα,
με τα 360 δηλαδή του κατώγκαλου.
Μα δεν θα θεμελιώνει. Δεν θα θεμελιώνει και δικαίωμα. Το μιλάμε τώρα ότι και τα 4.500 ένσημα που είναι, ας πούμε, το ελάχιστο. Και αυτό είναι υποσυζήτηση για να ανέβει. Το προηγούμενο διάστημα το συζητούσαν. Τα 4.500 να γίνουν 6. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό με τις νέες εργασιακές σχέσεις, όλο λιγότερο μπορεί να πιαστεί. Γιατί για δες τώρα, εσύ ας πούμε δουλεύεις 22 χρόνια από τα 20 μέχρι τα 42. Στις αντίστοιχες συνθήκες τις σημερινές είναι πολύ δύσκολο με τις νέες εργασιακές σχέσεις να υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει μερική απασχόληση, υπάρχουν τα προγράμματα, συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πώς θα θεμελιώσεις μεγάλα διαστήματα ανεργίας. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν.
Και ακόμα, να μην πιάσουμε, ακόμα χειρότερα για τη νέα γενιά.
Για τη νέα γενιά χειρότερα και να μην πιάσουμε και άλλες πλευρές όπως είναι οι γυναίκες εργαζόμενες που πραγματικά δηλαδή τώρα ό,τι είχε κατακτηθεί και με αγώνες δεν μας τα χάρισε και κανένας λόγω της ιδιαιτερότητας της γυναίκας, της μητρότητας, αυτού του ρόλου που επιτελεί, αυτό χάνεται. Δηλαδή πλέον με ανήλικο δεν υπάρχει αυτή η πρόωρη που λέγαμε συνταξιοδότηση κλπ. Διαλύεται και αυτό.
Κατά τη γνώμη σου, Γιώτα, για να το συνδέσουμε έτσι και με το θέμα που θα κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, βλέπεις να προωθείται γρήγορα η περίφημη ενοποίηση επικουρικών και κύριων ταμείων? Γιατί αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση ευρωπαϊκή, για να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι πέρυσι είχαμε κάνει 2-3 ενδιαφέρουσες εκπομπές πάνω στο κομμάτι της ασφάλισης και θυμίζω ότι είχαμε πει ότι η κατεύθυνση είναι μία κύρια σύνταξη, ένα επαγγελματικό ταμείο και από εκεί πέρα μία ιδιωτική ασφάλιση κτλ. Αυτό βλέπεις να προωθείται γρήγορα, να γίνεται?
Και από τα λεγόμενα φαίνεται ότι αυτό θα προχωρήσει. Μα μίλησε και ο Υπουργός Εργασίας ο ίδιος μίλησε για ένα ενιαίο ταμείο. Εδώ λένε για, πώς θα το πω, μια ολική ας πούμε αναμόρφωση, συνολική στο ασφαλιστικό. Αυτό περιέχει ένα υπερταμείο ας πούμε, να το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, που θα είναι όλα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο και σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι οδηγεί και το ζήτημα του πώς αντιμετωπίζεται η επικουρική ασφάλιση. Το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και πώς βήμα-βήμα ουσιαστικά πάει να εξαλειφθεί αυτό που λέμε η επικούρηση, ουσιαστικά να ενσωματωθεί μέσα σε αυτό. Μέσα στο ελάχιστο εγγυημένο να είναι όλο και στο ανταποδοτικό μετά, με τον τρόπο που είπαμε, ένα ενιαίο πράγμα.
Θες να το συνεχίσουμε? Αισθάνεσαι καλά ή σε έχω κουράσει? Να μην κάνουμε διακοπή, να πάμε λίγο για το...
Να πάμε.
Εσύ πώς αισθάνεσαι?
Μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, να κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Το φάρμακο ήταν τυφωτός μπροστά, ας πούμε, μπροστά και από τον Κατρούγκαλο και τα λοιπά. Και όταν τα γατάκια ψάχνονται, ας πούμε, για να κάνουν επαγγελματικό ταμείο, εμείς το έχουμε κάνει ήδη. Άσχετα αν στην αρχή ντρεπόντουσαν να το πούνε επαγγελματικό ταμείο, εμείς κάναμε ΤΕΑΙΦΕ, ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, επαγγελματικό κτλ.
Βάλανε και το ωραίο υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης.
Οπότε είμαστε και μπροστά από τις εξελίξεις και ας πούμε ότι η διάθεση της κυβέρνησης να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, εμάς στον κλάδο του φαρμάκου μας έχουν βρει έτοιμους, γιατί ήδη έχουμε συστήσει το δικό μας επαγγελματικό ταμείο.
Μπορούμε να πούμε ότι ήταν αυτές οι δυνάμεις που το προχώρησαν. Εντάξει, και δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι οι δυνάμεις που βρίσκονται τώρα ως κυβερνών κόμμα, έτσι. Πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ είναι στη διοίκηση της Ομοσπονδίας των Ιατρικών Επισκεπτών, είναι γνωστό. Και βεβαίως πολύ καλά συνεργάστηκαν και με τις δυνάμεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ.
Ήταν ομόφωνο, ήταν ΠΑΣ και ΔΑΚΕ. Αυτό να μην δηλαδή, παρέμβαστε, να είχαν ενιαία γραμμή στο
κομμάτι. Και ουσιαστικά εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 2012 αρχές 2013, εφαρμόσανε ως λαγή το νόμο τον αντιασφαλιστικό, τον εφαρμοστικό του δεύτερου μνημονίου, ο νόμος Κουτρούμανη-Λοβέρδου, αν δεν κάνω λάθος και το θυμάμαι καλά, εφαρμόσανε αυτό το κομμάτι που έβαζε μπροστά την ίδρυση των επαγγελματικών ταμείων. Με τη λογική ότι όποιος δεν θέλει να ενταχθεί στο ΕΤΕΑ μπορεί να φτιάξει το δικό του μαγαζί. Ως λαγής πέφσανε.
Ωραία. Και αυτό που μας λέγαν τότε και κατηγορούσαν μάλιστα και το κλαδικό συνδικάτο και την Ομοσπονδία κυρίως,
την Ομοσπονδία Φαρμάκου,
ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, βλέπετε τι γίνεται, τι χάρη έχει η κοινωνική ασφάλιση. Εμείς λοιπόν παίρνοντας το ταμείο στα χέρια μας θα διατηρήσουμε τις παροχές, θα διατηρήσουμε τις συντάξεις σε υψηλό επίπεδο κτλ. Δυστυχώς δεν την έχω μαζί μου, ωστόσο να πούμε ότι έτσι όπως το ακούτε στο ofse.blogspot.gr μπορείτε να βρείτε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο κομμάτι της επικουρικής σύνταξης του φαρμάκου. Εμείς δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε γιατί έχουμε την ίδια την Ομοσπονδία δίπλα να μας πει με λίγα λόγια τι έχει γίνει τελικά στον κλάδο της δικής μας επικουρικής σύνταξης. Τρώμε μέχρι σαν κουτάλια.
Καταρχήν τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η ανακοίνωση και εννοώ τα νούμερα είναι ακριβώς τα νούμερα που έδωσε επίσημα η διοίκηση του επαγγελματικού ταμείου και τα έχει αναρτήσει και στο site από τις 20 Νοέμβρη. Είναι λοιπόν η ανακοίνωση που λέει για τις αναπροσαρμογές, δεν το λέμε μαχαίρι, ναι, είναι αναπροσαρμογή.
Γιατί πάντα αποτελέσει αναπροσαρμογή είναι προς τα κάτω, ρε Σιγιώτα.
Έτσι πρέπει. Για να είναι βιώσιμο το ταμείο και για να εξασφαλίσουμε και τις επόμενες γενιές συνταξιούχων.
Και για φώτισέ μας, τι λίξε αναπροσαρμογές είναι αυτές.
Λοιπόν, η ανακοίνωση λοιπόν της διοίκησης του ταμείου λέει ότι βάσει και της αναλογιστικής μελέτης της αρχικής του 2012 που ήταν αυτή που επέτρεψε και την μετατροπή του ταμείου σε επαγγελματικό, αλλά και μετά από την εκπόνηση της αναλογιστικής για το 2013, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις για να είναι το ταμείο βιώσιμο και για να μπορούν και οι μελλοντικές γενιές συνταξιούχων να απολαμβάνουν αυτά τα φοβερά προνόμια, να προχωρήσουν λοιπόν σε μειώσεις. Και οι μειώσεις, να σημειώσουμε εδώ ότι ένα 21% περίπου είχε γίνει από την αρχή του 2013 με τη μετατροπή του ταμείου. Αυτό έφερε το μέσο όρο των συντάξεων στα 350 ευρώ περίπου.
Κάτι που το είδανε και οι συνταξιούχοι.
Βεβαίως,
δηλαδή
βεβαίως.
Οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε με 700 ευρώ σύνταξη, γιατί για να πούμε και στον κόσμο μας ακούει, τότε ΑΕΦΕ ήταν
έδινε
από τα πιο καλά
συντάξη
ταμεία όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις.
Έδινε αρκετά.
Φτάσανε άλλοι να είναι στα 450, άλλοι στα 380, γι' αυτό το επίπεδο των μειώσεων μιλάμε.
Ο μέσος όρος είναι γύρω στα 350 ευρώ μετά από αυτό, με το πρώτο τσεκούρι. Επίσης καταργήθηκαν και όλες οι παροχές προς τους ασφαλισμένους.
Καταστηνώσεις, δάνεια κτλ.
Έτσι, έχουν συζητηθεί πολλές φορές, μην μπούμε σε αυτά.
Τι καινούριο κακό λοιπόν μας περιμένει.
Γίνονται αυτά λοιπόν το 2013 με το καλημέρα σας και πάμε τώρα αναδρομικά από το Δεκέμβρη. Έχουμε μειώσεις 10% που αφορούν το έτος 2014, 10% που αφορούν το 2015, αυτά θα αρχίσουν να κρατιούνται αναδρομικά από τη σύνταξη που θα πάρουν τώρα το Δεκέμβρη και από 1η-1η 2016 ένα 10% ακόμα και επιπλέον αναδρομικά θα
αυτό
κρατηθούν...
Αυτό το αναδρομικό δεν μου αρέσει που λες.
αναδρομικά από 1η-7η του 2015, κατ' εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 6% υπέρ του ΕΟΠΗ, που επιβλήθηκε στα επικουρικά, στο ΕΤΕΑ δηλαδή, τώρα είναι απαιτητό και από τα επαγγελματικά ταμεία, βάσει της υπουργικής απόφασης, οπότε αναδρομικά το κρατάμε και αυτό.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώτα, για τα πολύ ωραία και αισιόδοξα πράγματα που μας είπες. Πάρε και εσύ μια ανάσα.
Τζενή. Θα πούμε μετά για την πού είναι η αισιοδοξία. Μετά θα το
πούμε. Θα πούμε
αυτό.
Μετά την αισιοδοξία. Πάμε. Me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming on, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, and then we take in the heavens. I'm guided by the birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First to take Manhattan, Γιώτα, πριν συνεχίσουμε, να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν τώρα. Τη Δευτέρα που λες ήμουνα σε ένα ΙΚΑ, είχα την τζαντούλα μου και τα λοιπά. Περίμενα να δω ένα γιατρό, να δω τα δικά μου. Και εκείνη την ώρα βλέπω ένα συνάδελφο, παλιό συνάδελφο, που πλέον είναι σε σύνταξη. Περίμενε και ο ίδιος, ας πούμε, για μια δικιά του υπόθεση, να δει ο άνθρωπος έναν ορθοπαιδικό. Τον βλέπω, τον χαιρετάω, με χαιρετάει, του λέω τι γίνεται, πώς πας και τα λοιπά. Τον χτυπάω φιλικά στον ώμο και πώς μου βγήκε ρε παιδί μου αυθόρμητα και του λέω έλα ρε εσύ, του λέω εσύ τα κατάφερες. Του λέω πήρες και φάπαξ, πήρες του λέω και τεαΐφε, πήρες και τη σύνταξή σου. Οπότε ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άνθρωπος που ήταν ενεργός δηλαδή και στη σωματεία και στα απεργίες και ακόμα κατέβαινε και στις 12 κατέβηκε. Λοιπόν, Μου λέει, ρε εσύ, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ μου λέει τώρα νέος άνθρωπος να μου λες μπράβο, τα κατάφερες. Μου λέει, κοίταξε να δεις πως φεύγει η ζωή μας και θεωρούμε ότι σε αυτό το τρέξιμο να φτάσουμε, να προλάβουμε, ξεχνάμε ότι τα καλύτερα μας χρόνια, η ζωή μας, εκεί που πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε, να ευτυχίσουμε, να περνάμε καλά, το χάνουμε, ρε παιδί μου, μας φεύγει. Δεν είναι μόνο ότι χάνεις τη σύνταξή σου, παράλληλα χάνεις τη ζωή σου.
Και αυτό είναι δεδομένο. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Αυτό είναι.
Ο Μάρξ νομίζω πρέπει να το έχει πει.
Η ζωή του εργαζόμενου.
Για τη ζωή του εργαζόμενου, ότι χάνει τη ζωή του κερδίζοντάς την.
Έτσι είναι.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Και γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σύστημα που βρισκόμαστε, είναι. Πώς να πω, οι μάχες που δίνεις καθημερινά, γιατί έτσι κερδίζεις τη ζωή και έτσι όταν μετράς και προς τα πίσω βλέπεις ότι δεν είναι χαμένη, ότι δεν πέρασε ένα φλασάκι και έσβησε.
Το κερδίζοντάς της, για να μην μας παρεξηγήσει ο κόσμος, εννοούσε και μέσα από τη δουλειά, κερδίζοντας δηλαδή το μισθό σου κτλ.
Για το μεροκάμα,
αυτό εννοούσε. Αυτό. Ναι.
Αλλά αυτό που μένει όμως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δεν είναι να χάνεις τη ζωή σου κερδίζοντάς τη για να κερδίσεις για το μεροκάματο μόνο. Είναι να δίνεις και τη μάχη, γιατί τότε την έχεις κερδίσει και ουσιαστικά. Γιατί βάζεις τις βάσεις, ένα λιθαράκι, μέχρι να λύσεις, σε πάση περιπτώσει, και αυτό το γόρδιο δεσμό, που σημαίνει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στο τέλος τέλος.
Στο τέλος τέλος αυτό είναι. Αλλά έτσι λίγο διακόψαμε πριν τη σκέψη σου. Κάτι ήθελες να πεις για να ολοκληρώσεις το θέμα του ΤΕΙΦΕ και του Επικουρικού Ταμείου.
Ναι, είπα πριν ότι το αισιόδοξο θα το πούμε μετά. Γιατί εντάξει, αυτά είναι εξελίξεις που είναι αρνητικές, πώς να πω, και πολύ δύσκολες για όλο τον κόσμο, για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για τα λαϊκά στρώματα με μια κουβέντα, για όλο αυτόν τον κόσμο που παράγει πλούτο και όχι μόνο δεν μπορεί να τον γευτεί, να τον αξιοποιήσει προς όφελός του, ίσα ίσα δυσκολεύει τη ζωή του καθημερινά. Εδώ όμως υπάρχει και μια αισιοδοξία. Εμείς δεν αναφέρουμε τις εξελίξεις για να πούμε πω τι πάθαμε και να βάλουμε την ούρα στα σκέλια. Εδώ από όλα αυτά βγαίνουν συμπεράσματα πολύ σημαντικά που μπορεί να γίνουν όπλα στα χέρια μας. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα, με την εξέλιξη αυτή στο ΤΕΙΦΕ, να μην βγει το συμπέρασμα ότι τελικά αυτές τις δυνάμεις που μια ζωή είναι στην υπηρεσία του εργοδότη, στην υπηρεσία των κυβερνήσεων για να περνάνε νόμους υπέρ του εργοδότη και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτά είναι προς όφελός του και του λένε να σκύβει το κεφάλι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη αναποδιά και επίθεση και του βάζουν και τη λογική του μικρότερου κακού. Δηλαδή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, τι θα διαλέξεις, ή θα πες τον γκρεμό ή θα πες το ρέμα. Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα τώρα ότι όταν ακολουθείς αυτή τη λογική πηγαίνεις όλο και χειρότερα. Άρα, πρώτον, αυτές οι δυνάμεις πρέπει να μπουν στην άκρη. Δεν μπορεί δηλαδή, ούτε μπορεί να τους αποδέχεσαι τώρα αυτούς συγκεκριμένους ως διοίκηση του επαγγελματικού σου ταμείου και να προσπαθείς να πάρεις από αυτούς τι. Τους βάζεις λοιπόν στην άκρη. Δεύτερον, οργανώνεις την πάλη σου για να βάλεις ένα φρένο σε αυτό το κατήφορο στον οποίο σε σπρώχνουνε. Και μέσα από αυτή την πάλη και αφού όσο μπορείς βάζεις και το φρένο, πηγαίνεις και για την αντεπίθεση.
Εγώ πάντως, Γιώτα.
Το έλεγε και το τραγουδάκι πριν.
Εγώ πάντως, Γιώτα,
first we take Manhattan, then we take Berlin. Ναι, να το πάρουμε το ρημάδι.
Εγώ υποκλίνομαι στο πάμε. Και ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ακούω αυτή την αντοχή. Γιατί είπε τη μαγική κουβέντα, ας πούμε, να βγάλει συμπεράσματα. Και λες, ας πούμε, με ένα κάρο πράγματα που έχουν γίνει, με ένα κάρο εξελίξεις τόσο αρνητικές, εάν βάλεις και το γεγονός ότι για το 99% αυτών των εξελίξεων, ας πούμε για εμάς, ας πούμε το πάμε, είχε προειδοποιήσει. Λες, ρε εσύ, κάτσε να πούμε, πότε θα βγουν αυτά τα συμπεράσματα. Είναι φοβερή. Εγώ υποκλίνομαι στην εμπιστοσύνη που δείχνει το πάμε στην εργατική τάξη, ακόμα και όταν δεν βγάζει συμπεράσματα για πράγματα που συμβαίνουν μπροστά του. Αλλά, βαστώσει, άσε γιατί γκρινιάζω. Πιάσαμε το κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, του ασφαλιστικού και το τι είναι να πάρουμε, στην ουσία τι χάνουμε εμείς τόσο επικουρικοί όσο και στην κύρια ασφάλιση. Θα ήθελα, κλείνοντας, να σε ρωτήσω αυτό το τελευταίο. Όσον αφορά την κύρια σύνταξη και την επικουρική σύνταξη, δεν είναι μόνο εργαζόμενος. Είναι η ευθύνη του κράτους όσον αφορά την κύρια σύνταξη, έτσι δεν είναι, και είναι και η ευθύνη του εργοδότη. Έχουμε κρατικές και εργοδοτικές φορές. Σε εμάς βλέπουμε αυξάνονται, βλέπουμε έτη να αυξάνονται κτλ. Κτλ. Τι γίνεται με τις περίφημες εργοδοτικές φορές, ένα, αν μπορείς σύντομα να μας πεις, και δύο, με τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στα ταμεία.
Εντάξει, μα και η κατεύθυνση είναι τέτοια, αυτά να εξαλειφθούν. Ήδη οι εργοδοτικές εισφορές γύρω στο 4%. Και τώρα ρίξανε και μια πενιά ότι τάχα θα αυξήσουμε. Τι να αυξήσουν εκεί, έχουν ήδη μειωθεί 4%. Οι εισφορές των εργαζόμενων πάνε στο Θεό. Όσο για τις υποχρεώσεις του κράτους, τώρα να μην μπούμε. Εδώ το κράτος παίρνει από αυτά που χρωστάει κιόλας και που είναι να δώσει, παίρνει και από πάνω. Μην ξεχνάμε και τον εσωτερικό δανεισμό, που έκανε η πρώτη εκδοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί τώρα έχουμε τη δεύτερη.
Που μάζεψε λοιπόν τα λεφτά από τα αποθεματικά.
Βέβαια. Λοιπόν, αυτά τα παίρνει βεβαίως το κράτος, εντάξει, δεν το αδικούμε, δεν τα παίρνει για να τα βάλει στην τσέπη, για να τα δώσει στους εργοδότες πάλι, ως κίνητρα τα παίρνει. Αλλά εδώ αυτό εξαλείφεται. Ατομική υπόθεση πια η ασφάλιση. Εκεί και εκείνη η κατεύθυνση, και δεν είναι επειδή κάποιοι τρελοί υποτελείς το αποφασίσαν εδώ στην Ελλάδα ή το προχωράνε κάτω από πίεση, είναι συνολικά η κατεύθυνση που βγαίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα αυτά είναι πάνω από 20 χρόνια που έχουν προσδιοριστεί, ας το πούμε, και σιγά
καλά
σιγά βεβαίως.
Καλά έκανες και μας ξεκαθάρισε, γιατί προς τα έξω
προχωράνε.
Δεν ξέρω αν παρακολουθείς και το τι λέγεται. Σου εύχομαι να μην τα παρακολουθείς. Εγώ λόγω δουλειάς, επειδή κάνω ένα εκπομπή, προσπαθώ να ενημερώνουμε από τα κανάλια κτλ. Από τη μεριά των εργοδοτών βγαίνει ότι, ρε παιδάκι μου, μας έχετε βγάλει, ας πούμε, το ξύγι, ας πούμε, με τις εισφορές, και ότι πληρώνουμε πάρα πολλά και ότι θα μας βάλετε να πληρώσουμε και παραπάνω. Αυτό περνάει προς τα έξω.
Καταρχήν, αυτά που πληρώνουν
ότι
οι εργοδότες.
Υποφέρει
βγαίνουν
και ο εργοδότης, υποφέρει ο βιομήχανος, υποφέρει ο μεγαλέμπορος, υποφέρει το μονοπόλιο.
Αυτά που πληρώνουν οι εργοδότες καταρχήν βγαίνουν από τον κόπο του εργαζόμενου, έτσι κι αλλιώς. Και αυτά δικά μας είναι. Δηλαδή στην ουσία
στη εργαζόμενοι. Δικιά τους όμως ορολογία και εκτίμηση πολιτικής οικονομίας, αυτά είναι εργατικό κόστος, είναι κόστος λειτουργίας επιχείρησης κτλ.
Βέβαια. Αλλά αυτά βγαίνουν από τον εργαζόμενο. Δηλαδή στην ουσία το υποζύγιο είναι ο εργαζόμενος. Και στο τέλος του λένε ότι δεν θα έχεις και παροχές, γιατί πρέπει να τα ξαναδώσουμε πίσω ακόμα κι αυτά.
Και τώρα λοιπόν που πιάσαμε το κομμάτι, ας πούμε, των αγαπημένων μας εργοδοτών και μονοπωλίων, και επειδή έχουμε να τα πούμε από τον Ιούλη, έχεις δει, δημοψηφίσματα γίνανε, εκλογές γίνανε, κάτι πιάσαμε και εμείς στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά έτσι να μοιραστούμε και τη δικιά σου την εμπειρία. Αυτό λοιπόν το διάστημα που είχαμε εκλογές, είχαμε δημοψηφίσματα, είχαμε νταούλια, ζουρνάδες, πανηγυρτζίδες στο Σύνταγμα κτλ. Έγινε, είδαμε εμείς στο χώρο μας, στον κλάδο μας, κανένα καλό, είχαμε, ή πάλι τα ίδια και τα ίδια.
Εδώ τώρα θα πληρώσουμε και άλλα σπασμένα ως εργαζόμενοι. Ήδη η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, και εντάξει, προεξάρχοντος εκεί του κυρίου Γιανακόπουλου, που τα λέει και πιο χήμα και τσουβαλάτα, άσκησε την πίεση στους εργαζόμενους, μην τυχόν, ας πούμε, και η μείωση στις τιμές του φαρμάκου έτσι περάσει έτσι, ατουφέκιστη από την πλευρά τους. Και άλλο ένα συμπέρασμα μπορεί να βγει εδώ, οι εργοδότες για τα συμφέροντά τους είναι αμέσως βγαίνουν, διεκδικούν, είναι μπετό.
Μα τον είχαμε αφήσει το Δημητράκη, τον Ιούλη, ρε Σιγιώτα, να έχει βγει, να υπερασπίζεται το όχι, να υπερασπίζεται τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ.
Την κυβέρνηση,
έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Έρχεται η ώρα της αλλαγής και μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθήσανε και εξακολουθούν και αυτό το διάστημα, αλλά πρέπει να διεκδικήσουν και τα συμφέροντά τους οι άνθρωποι.
Άρα το ξεγέλασαν κι άλλο.
Δεν γίνεται να τους ικανοποιήσουν και όλους. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ευρύτεροι σχεδιασμοί τώρα, προς όφελος, ας πούμε, συνολικά του κεφαλαίου, και κάποιοι θα πρέπει και λίγο να τσαλακωθούν από αυτή την ιστορία. Εδώ φαίνεται ότι με το ζήτημα της τιμολόγησης θα τσαλακωθεί λίγο αυτό που λέμε ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ελληνόκτητο κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά όμως, συνολικά τα συμφέροντα της τάξης πάνε καλά. Αυτά που θα χάσουν, αν θέλεις και από την τιμολόγηση, τα έχουν κερδίσει στις εργασιακές σχέσεις, στο ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις και όλα αυτά που έχουν περάσει. Αλλά το ζήτημα είναι ποιο? Ότι το χρησιμοποιούν και αυτό για να πιέσουν, για να έχουν όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες και σε αυτό το κομμάτι, και βεβαίως και σαν μέσο πίεσης για να υποταχθεί ο εργαζόμενος, που είναι και ο τελικός στόχος. Γιατί εκεί πάει η τρομοκράτηση. Όταν λέει πω ότι θα πάθουμε τώρα και έχουμε 11.000 οικογένειες, ο στόχος είναι, πέρα από το να ρίξουν και μια πενιά στην κυβέρνηση, ότι προσέξτε εδώ ας πούμε, ο στόχος είναι αυτές οι 11.000 οικογένειες για να σκύψουν το κεφάλι και στην τελική να βγάλουν και αυτό τον κόσμο, αντί να παλεύει για τη σύμβασή του, για το μεροκάματό του, για τα δικαιώματά του στο χώρο δουλειάς, για την ασφάλισή του, για τη ζωή του, να παλεύει για το αν θα έχει 1, 2, 3, 5, 7 ευρώ το φάρμακο του Γιαννακόπουλου και του κάθε Γιαννακόπουλου.
Όπως παλιότερα οι εργάτες της Νάουσας του Λαναρά,
ακριβώς.
Όπως οι εργάτες της Κοκακόλα,
βέβαια.
Όπως οι εργάτες της Χρυσός.
Ακριβώς, για να ενισχυθεί ο εργοδότης. Και αυτό οι κύριοι που μετατρέψανε το ταμείο μας σε επαγγελματικό, που πετσοκόβουν τώρα τις συντάξεις και που κάνουν όλα αυτά που κάνουν, το αναπαράγουν αυτολεξί ως επιχείρημα. Ότι πρέπει να στηριχτεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αυτά λένε οι συνδικαλιστές του ΜΕΤΑ, της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ, στον κλάδο και όλοι οι υπόλοιποι. Ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι αυτή που είναι υγιής, που έχει θέση εργασίας κλπ. Και αυτή πρέπει να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε, σε αντίθεση με τις πολυεθνικές που απολύουν και δεν διαβουλεύονται. Αυτή είναι, και να πως δένει τώρα η λογική. Και να πως μπορεί να βγει και το συμπέρασμα. Και εγώ νομίζω, είναι και προσωπική μου άποψη, ότι άσχετα από την απόφαση που έχει πάρει ο άλλος και πότε θα την πάρει, να συγκρουστεί με όλους αυτούς και με όλη αυτή τη λογική και την πολιτική, τα συμπεράσματα βγαίνουνε. Είναι και απόφαση να συγκρουστείς, ναι. Αλλά...
από το στόμα σου και στο φαρμακείο πάλι το αυτή. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι ευίωνα ούτε για τους εργαζόμενους στο φάρμακο στις πολυεθνικές εταιρείες. Είχαμε το κλείσιμο της Φρυζένιος. Ο Φρυζένιος ουσιαστικά σηκώθηκε και έφυγε από την Ελλάδα, αφήνοντας στον δρόμο καμιά πενταριά. Εργαζόμενος, έκανε συμφωνία με την ΚΟΠΕΡ, έδωσε τα φαρμακά της.
Ακριβώς. Δηλαδή η διακίνηση του φαρμάκου και τα κέρδη για τη Φρυζένιου στο κομμάτι της Ελλάδας είναι...
θα γίνεται τώρα μέσα από την ΚΟΠΕΡ, την ελληνική.
Βέβαια, και έχει λιγότερο κόστος. Έδιωξε αυτόν τον κόσμο που ασχολούταν με αυτό το κομμάτι και προχωρά να κάθεται.
Αυτή η φοβερή και τρομερή Τέβα ουσιαστικά και εκείνη αποσύρθηκε.
Βέβαια. Απέσυρε και αυτό το κομμάτι.
Άλλους 50 συναδέλφους σηκώθηκε και έφυγε από από την Ελλάδα, προς το παρόν πάντα.
Έτσι.
Η Άστρα συνέχισε τις απολύσεις. Είχαμε αυτή τη βδομάδα καμιά δεκαριά απολύσεις πάλι στον όμιλο Pfizer.
Ναι.
Και εκείνη η πλάκα, τη στιγμή που γίνονται εξαγορές δισεκατομμυρίων δολαρίων, ας πούμε, να μην μπορούν, ας πούμε, να κρατήσουν 10 ανθρώπους.
Αυτή είναι και η αντίφαση, και έτσι πάει. Είναι ακριβώς η αντίφαση του συστήματος αυτή. Αλλά είναι η ίδια η συγχώνευση, ας πούμε, και αυτές οι αναδιαρθρώσεις που απαιτούν να πάρει η εταιρεία και τέτοια μέτρα.
Και μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το κλίμα, επειδή περνάει και ο χρόνος, να πούμε ότι τη Δευτέρα επίκειται συνάντηση με το ΣΦΕ.
Με το ΣΦΕ για τη Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Πάλι θα μπει ακριβώς το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Να σου κάνω μια ερώτηση, Γιώτα, και με την εμπειρία που έχεις μετά από τόσες συναντήσεις με το ΣΦΕ. Και πάνω στη βάση αυτό που κουβεντιάζαμε. Εσύ θα πας λοιπόν, θα κάτσεις, ας πούμε, στα πολυτελέστατα γραφεία του ΣΦΕ, θα σου προσφέρουν καφέ, νερό κτλ.
Πολύ καλή φιλοξενία.
Πολύ καλή φιλοξενία.
Ευγενέστατη.
Να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν περιμένεις λοιπόν να ακούσεις αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα. Να πούνε, ρε παιδιά, εδώ βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις τιμές. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας συμφέρει να παράγουμε φάρμακο για την ελληνική αγορά. Ξέρω εγώ, μας ζητάνε clawback, μας ζητάνε rebate. Η φαρμακευτική δαπάνη πηγαίνει προς τα κάτω. Δεν είναι καιρός να κουβεντιάσουμε για συλλογικές συμβάσεις.
Αυτό το ακούμε 5 χρόνια τώρα. Το ζήτημα είναι ότι το ακούμε 5 χρόνια τώρα, επειδή υπάρχει και έχει διαμορφωθεί και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Οπότε ανοίγουν και τα φτερά τους οι εργοδότες και σου λένε αυτά που σου λένε. Από την πλευρά τους είναι αντικειμενικά αυτά, υπάρχουν. Αυτοί υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κουβέντα σε αυτή τη λογική. Αυτοί υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Οι εργαζόμενοι όμως θα υπερασπιστούμε τα δικά μας. Και επειδή εμείς το παράγουμε αυτό το ρημάδι, το φάρμακο, γιατί μπορεί να λένε αν θα παράγεται ή δεν θα παράγεται, αλλά το παράγουμε εμείς με τα χέρια μας, και επειδή υπάρχει και η εκδοχή που είναι και διέξοδος, επειδή το παράγουμε με τα χέρια μας, να πάρουμε στα χέρια μας και αυτά τα ρημάδια, τα μέσα παραγωγής, για να το παράγουμε όπως γουστάρουμε και όσο γουστάρουμε και να το διακινούμε ανάλογα με τις ανάγκες, εμείς νομίζω ότι με αυτή τη λογική πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε.
Κοίταξε, λίγο να συνεφέρω, γιατί πολύ στο σκοτσέζικο μας πηγαίνει. Δηλαδή, από τη μαυρίλα φτάσαμε στην κοινωνικοποίηση. Λοιπόν,
φτάσαμε, λέω τη λογική.
Ναι, λες τη λογική. Εντάξει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πριν το δημοψήφισμα, το καλοκαίρι είχαν γίνει πάλι συναντήσεις με το ΣΦΕ. Μάλιστα, στη μία είχα παρευρεθεί και εγώ για καθαρά δημοσιογραφικούς λόγους, για να έχω να λέω κάτι στην εκπομπή. Εκεί λοιπόν η Ομοσπονδία είχε καταθέσει την πρότασή της, το σχέδιο σύμβασης. Η απάντηση που πήραμε από μεριάς του ΣΦΕ, από μεριάς της διαπραγματευτικής ομάδας του ΣΦΕ για τη σύμβαση, ήταν ότι εκείνοι δεν έχουν φτιάξει τη δικιά της και ότι περιμένετε 20 μέρες να σας στείλουμε.
Να μελετήσουμε. Βασικώς
περάσανε περισσότερες από 20 μέρες.
Ήταν και οι εξελίξεις τέτοιες και αυτό βεβαίως το αξιοποίησαν οι εργοδότες.
Η συζήτηση λοιπόν που θα γίνει τη Δευτέρα, δεν θα έπρεπε να έχει σαβάσει την αντιπρόταση του ΣΦΕ ή πάλι δεν υπάρχει αντιπρόταση?
Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι έχει ζητηθεί και γραπτός αυτή η αντιπρόταση. Mm-hmm. Όπως ζητήθηκε και γραπτός να γίνει συνάντηση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είχαν και σκοπό να γίνει ούτε αυτή η συνάντηση.
Μια αντιπρόταση, εν πάση περιπτώσει,
αλλά δεν έχει, ένα... Όχι, δεν έχει έρθει τίποτα. Είναι προφανές τώρα που το πάνε.
Οπότε δεν έχουμε αντιπρόταση.
Ότι και οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να εκτεθούν με κάτι γραπτό και θέλουν να γίνεται μια κουβέντα επιγενικός επιστητού, ας πούμε, να μας λένε τον πόνο τους κάθε φορά. Γι' αυτό είπα και πριν ότι, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κοινωνικοποίηση, να περάσουμε σαν... Δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση επαναστατική, δεν πετάμε στα σύννεφα, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας εργαζόμενοι πώς θα πάμε να κουβεντιάσουμε. Έχουνε δεν έχουν αυτή η πρόταση. Και δεν το λέω από την άποψη του πώς θα κουβεντιάσει, ας πούμε, η Ομοσπονδία, που αυτά τα έχει αποφασισμένα, διακηρυγμένα, είναι αποφάσεις συνεδρίων, είναι αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, διοικήσεων, ότι δεν πάμε πίσω από αυτά που έχουμε ήδη υπογράψει μέχρι και το 2009. Αυτή είναι η βάση μας. Αλλά να περάσει στον κλάδο συνολικά ότι θα δώσουμε μάχη τώρα γι' αυτό. Θα δώσουμε μάχη, δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
Λοιπόν, και επειδή μας έχουν μείνει 6 λεπτά, αντί να φάμε και κανένα λεπτό από τους λογιστές, να γρυπητάζει η Τζέννη. Γρήγορα θα μου απαντήσει όμως, γιατί θέλω να πάμε στην απεργία. Προβοκατόρικο. Λες να θέσει πάλι θέμα αντιπροσωπευτικότητας? Ότι ξαφνικά μετά από 100 χρόνια διαπραγματεύσεων να ρωτήσει, ξέρω εγώ, ο κύριος Παναγούλιας. Δεν ξέρω, ο κύριος Παναγούλιας του Τσιμπιανέξ θα
είναι... Ναι, βέβαια, είναι και επικεφάλιση εκεί της ομάδας.
Λοιπόν, και να μας πετάξει το φοβερό, ας πούμε, μήπως δεν είστε εσείς η αντιπροσωπευτική ομοσπονδία για να κουβεντιάσουμε σύμβαση? Και εμείς θέλουμε να υπογράψουμε σύμβαση για όλους.
Είναι. Εμείς, εντάξει.
Το έχουμε λύσει αυτό, γιατί να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχε ακουστεί κάτι.
Βέβαια. Εντάξει, από την πλευρά μας το έχουμε λύσει, το έχουμε απαντήσει, το έχουμε κάνει. Πώς να πω, φραγκοδίφραγκα. Εάν επανέλθει αυτό, μόνο εσκεμμένο θα είναι. Οπότε έχουν γνώση οι φύλακες και αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και επειδή είναι και αντικείμενο της απεργίας και το θέμα των συμβάσεων, ασφαλιστικό βεβαίως είναι η αιχμή, αλλά αυτά πάνε μαζί, ευνόητο.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, πρέπει να απαντήσει και ο κλάδος σε τέτοιου είδους.
Μάλλον δεν τους αρέσει να κουβεντιάζει μαζί μας. Θέλουν άλλους συνομιλητές.
Θέλουν πιο εύκολους και πιο λογικούς. Ναι.
Πιο εύπλαστος, ρε παιδάκι, πιο λογικούς, πιο ρεαλιστές.
Βέβαια. Πιο...
Και αμαλάχη να βγει και μια ανακοίνωση, ρε παιδάκι μου, από ένα σωματείο ότι τάσετε στον πλευρό της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Βέβαια.
Ή στο πλευρό της φαρμακοβιομηχανίας εν γέννη.
Βέβαια, να υπάρχει μια στήριξη.
Έτσι, ναι, να υπάρχει
ή ότι
μια στήριξη.
ή ότι το ταμείο είναι των εργαζόμενων και των εργοδοτών. Να, των συμβαλλωμένων δηλαδή.
Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Έτσι. Πάμε λοιπόν ας πούμε, για τις 3 Δεκέμβρη τώρα. Οι 3 Δεκέμβρη λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με... συνδεδεμένοι μάλλον οι 3 Δεκέμβρη με όλα αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικό.
Βεβαίως. Έτσι κι αλλιώς, επειδή στις 5 του μήνα έρχεται για ψήφιση ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι βαθιά αντιλαϊκός, αντεργατικός και περιέχει βασικά στοιχεία για αυτά τα ζητήματα. Περιέχει δηλαδή τις βασικές γραμμές του ασφαλιστικού, αυτά που είπαμε πριν, άσχετα μετά αν νομοθετηθούν και πιο εξειδικευμένα πράγματα κλπ. Περιέχει βασικές πλευρές στα εργασιακά, για τις συμβάσεις, οι παροχές, είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως...
Οι ομαδικές απολύσεις είναι ανοιχτές.
Ανοιχτά ζητήματα αυτά, όλα τα εργασιακά, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, το δικαίωμα να κινητοποιείται ο εργάτης μέσω του σωματείου του, η απεργία, όλα αυτά. Επομένως είναι ένα στίγμα τώρα και μια απάντηση που πρέπει να δώσει το κίνημα.
Στον συνάδελφο λοιπόν που θα πας τώρα, ξέρω εγώ...
Γι' αυτό ήταν και η πρόταση για τις 3 Δεκέμβρη. Δηλαδή μιλούσαμε από τις 12 του μήνα για κλιμάκωση. Έχουμε κάνει βήματα.
Είπαμε, 12 Νοέμβρη είναι η αρχή. Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν που θα πας εσύ σε ένα εργοστάσιο αύριο μεθαύριο. Ξέρω εγώ θα είναι, η Βιανέξ, θα είναι η Κλεβά, θα είναι του φίλου μας του Κάτσου, ας πούμε, όπως τη λένε οι Φαρματέν και τα λοιπά. Και θα μιλήσει στον κόσμο, θα περιγράψει λοιπόν αυτή την κατάσταση, θα περιγράψει την ανάγκη ο κόσμος να αντιδράσει απέναντι σε αυτά που του έρχονται σαν θύελλα και δεχτείς μία απάντηση την οποία νομίζω ότι την έχουμε ακούσει όλοι. Εντάξει ρε Γιώτα, καλά τα λες και τα λοιπά, αλλά και τι θα γίνει αν απεργήσω, ας πούμε, θα κερδίσω κάτι?
Καταρχήν δεν έχουμε κάνει τις απεργίες.
Πρέπει να το έχεις ακούσει πάνω από 1 εκατομμύριο φορές. Για να μην πιάσω κάτι άλλο, ας πούμε, χαζοχαρούμενος που θα πούνε, ας πούμε, παιδιά, με μία μέρα απεργία δεν γίνεται τίποτα και άμα δεν κάνουμε απεργία διαρκείας κτλ. Ας τους αυτούς απ' έξω.
Το θέμα είναι ότι η διάρκεια ξεκινάει από τη μία μέρα.
Ναι, αυτοί δεν έχουν απεργήσει ποτέ ούτε μία μέρα. Έτσι. Ναι. Ή καμιά φορά, άμα τους βλέπεις και τις απεργίες, έχουν δηλώσει άδεια.
Βέβαια.
Αυτό το λέω από πείρα.
Επειδή γίνανε κάτι τέτοιες συζητήσεις και στην προηγούμενη απεργία στις 12 Νοέμβρη.
Ας αφήσουμε λοιπόν αυτούς με τη διαρκεία και ας πιάσουμε τον
καλοπροαίρετο.
Πήραν απάντηση
και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους.
Τον καλοπροαίρετο λοιπόν εργαζόμενο, που όπως είπες και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, μάλλον στο πρώτο μέρος, είναι έρμεο της μυρολατρείας, της απεσιοδοξίας. Έτσι δεν είναι?
Εμείς πρέπει να δούμε καταρχήν.
Τι του λέμε λοιπόν αυτού του ανθρώπου? Δεν μπορούμε να του κρύψουμε την αλήθεια ότι με μία απεργία δεν θα ανατραπεί το σύμπαν.
Βεβαίως. Αλλά αντικειμενικά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και αν έχουμε κάνει τους αγώνες συμπεριλαμβανομένων και των απεργιών μέσα σε αυτούς που μπορούμε, που είμαστε ικανοί να κάνουμε και που υπάρχει ανάγκη να κάνουμε. Γιατί εντάξει, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Είναι σε κάμψη το κίνημα και οι αγώνες δεν έχουν ούτε την οργάνωση αλλά ούτε και τη συμμετοχή που απαιτείται από τις περιστάσεις αλλά και που μπορούμε να έχουμε. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Μη μιλάμε δηλαδή και απογοητευόμαστε από αγώνες που δεν έχουν γίνει όμως όπως πρέπει. Άσχετα από την προσπάθεια, άσχετα από τα βήματα.
Παρότι να
που
πούμε
είναι πολλά.
Η 12 Νοέμβρη και για το φάρμακο ήταν καλή μέρα.
Βεβαίως.
Εγώ το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι είδα πολύ καινούριο κόσμο στα μπλοκ του φαρμάκου.
Επομένως η απάντηση είναι αυτή. Ότι εδώ πρέπει να σταθείς στην προηγούμενη πείρα σου, στην προηγούμενη προσπάθεια, στα βήματα που έχουν γίνει και είναι πολλά, δεν ξεκινάμε από το μηδέν, να δεις τις ανάγκες σου και να αποφασίσεις ότι πρέπει να τις διεκδικήσεις αγωνιστικά. Μέχρι, ξαναλέω, να λύσεις γενικά και μία και καλή το γόρδιο δεσμό. Επομένως, 3 του Νοέμβρη, μεγάλη συμμετοχή του κλάδου, κυρίως τα μεγάλα εργοστάσια στην απεργία, να πάρουν το μήνυμα και βεβαίως συνεχίζουμε. Σε κάθε χώρο δουλειάς, για το πρόβλημα που παρουσιάζεται εκεί, εμείς συνολικά θα μπλοκάρουμε αυτό που πάει να γίνει. Και μπορείς να έχεις αποτελέσματα.
Ωραία. Γιώτα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Και βοήθησες έτσι κυρίως να διαλευκάνουμε, να λύσουμε και να δώσουμε απάντηση σε, νομίζω, πάρα πολύ φλέγοντα και ταυτόχρονα ενδιαφέροντα ζητήματα. 3 Δεκέμβρη λοιπόν το ραντεβού. Οι εξορμήσεις δεν θα σταματήσουν, θα γίνουν όλη τη βδομάδα. Πέρα όμως από τις εξορμήσεις, ας φροντίσει λοιπόν και ο καθένας, ας το κάνει δικιά του ευθύνη.
Και οι παρεμβάσεις για τα επιμέρους ζητήματα μέχρι την απεργία. Δηλαδή και η συνάντηση με το ΣΦΕ είναι μια παρέμβαση που θα κάνουμε εκεί ως κίνημα. Τα ζητήματα του ΤΕΑΙΦΕ και το τι ανοίγουμε είναι παρέμβαση στο ζήτημα το ασφαλιστικό. Παρεμβάσεις, οργάνωση μέσα στους χώρους
δουλειάς. Εγώ θα έλεγα, Γιώτα, κλείνοντας, ο καθένας σας πάρει αγκαζέ ένα συνάδελφό του και σκατεύει την Πέμπτη στην Ομόνοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνουμε με Ρόρι Γκάλαχερ που σας αρέσει. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Δεν έχω λόγο. Slips by.